auditeur radio Allo Dakar, donc comme ni ma leen ko waxe woon, ma Jambal Diagne lañ fi invité tey jii nii, mu jox ñu rek li nga xam ni moom mooy ci gis-gisam ci li jot a am ci wàllu gouvernement bi. Ma Jambal, ñu ngi lay gërëm di la sant. Alors réaménagement la wala dañu dég daal di defaat gouvernement bu bees?
Maa ngi lay fay Modibo di nuyu auditeur Allo Dakar yépp, di leen ziare, di leen dokkeel aussi, te di leen wax ne leen ma ñoo leen di bàyyi xel. Li xew Sénégal nag muy gouvernement bu bees bi. Réaménagement la am, gouvernement remaniement la, xam nga lu ne ku ne mën na ko tuddee ni nga ko bëgg a tuddee. Waaye daal premier ministre bi kuy fàttaliku mi présenté plan de redressement économique et social, daf ni woon dafay génne am nañ autorisation remaniement gouvernemental pour porter plan bi. Du loolu la waxoon, def naa ni grand théâtre. Waaye li génn démb xëy na lañu bëggoon a laal lépp laaluñu ko, ndaxte dañoo gis ni li ëppoon ci gouvernement dañ leen reconduire seen poste, poste pour poste. Changement yu ndaw moo ci am, wala entrée yu tuuti, ñett wala ñeenti entrée moo ci am ak ñett yu génn. Loolu kon mën nañu wax ni que bu fekkee dafa amoon niseroon bu ñu defoon ngir xëy na changé gouvernement, ñàkkul ci biir waxtaan yi xëy na am na lu tax wala lu ko tënk ba mu fa seen yéene àggoon, wala lañu yéene woon xëy na lépp mataluguñ ko. Ndaxte li tax ma koy wax tamit moo di seetlu rek ngay def. Bu dee premier bi dafa waxoon dañuy changé gouvernement pour porter plan de redressement économique et social, ku ne gis na ni gouvernement bi wax dëgg yàlla keno yi muy ministère yi nga xam ne ñoo waroon a porter projet de plan de redressement économique et social mooy les ministères économiques, kenn laalu leen, kenn touché wu leen. Kon buñ noonu dañuy def remaniement pour plan bi, kon defaa ne kon remaniement boobu laaj na, ndax laaluñu ministre de l'économie et des ministre de l'économie et du plan, laaluñu ministère des finances, laaluñu ministère technique yi nga xamee ne sax dañoo waroon a contribuer ci prise en charge ou portage plan de redressement économique social bi premier ministre annoncé woon. Kon loolu mooy la taxoon ni moom lañu waxoon ni moo taxoon ñu bëgg def remaniement. Kon loolu defaa dañ ko fàtte wala ñu laaj ci loolu, xëy dañ ko mënta def, moo tax xëy na ñu ko dogal kon. Waaye nag li ñuy seetlu ci remaniement bi, ala yéwoon daañu nangu ni Ousmane Sonko dooleem yokk na ci gouvernement bi. Ndaxte kat am na ministère yi nga xamee ne doon na jàmbat ni xëy na nam ko waroon a yilifa yilifa wu leen, mooy justice ak xëy na intérieur. Tey indi na fa ña nga xamee ni wax dëgg yàlla ñu koy ku ñuy nangul lay doon. ñooñu defaa ni bu lu Ousmane Sonko bëgg defe naa ni duñ ci xaar kulit cay soññi. Muy justice ñu difa ku mel ni Yacine Fall, intérieur ñu difa ku mel ni Mahamadou Bamba Cissé. Donc kon loolu mën nañ ko jàngate ni Ousmane Sonko renforcer na position ci gouvernement bi. Te la mu waxoon aussi ci bi mu demee toujours rencontré bi muy def kooku King Fahd Palace la ko defee woon, muy 10 juillet bi muy def conseil national au PASTEF, dafa waxoon ni il faut que autorité am ci réew mi. Autorité ñàkk na ci réew mi, ndaxte ministère de la justice ak ministère de l'intérieur dogal obéir ñu ko niñ kon obéir, wala président amuloon ci autorité. Kon nag bu président bi nangoo léegi tey jox ko cër yooyu, kon mooy autorité ba mu doon laaj kon am na ko ci réew mi. Kon loolu aussi dañ ko koy nangul.
Effectivement. Enna di fàttali auditeurs yi nag ni Ma Jambal Diagne moom moo jiite groupe Le Quotidien Avenir Communication, moom lañ fiy waxtaanal. Ma Jambal, nga mu am benn lu am solo loo bàyyi ba journaux yu bëri reprendre ko ni fi mu nekk ni Ousmane Sonko a toutes les cartes en main, lu mu bëgg rek danañ ko ko defal parce que ay nitam la jiite, moo xam justice la, moo xam foofu ci intérieur la, ku ci ne mun nga ci am sa appréciation. Affaire étrangère yóbbu nañ fa ku yelloo poste bi ci li ñu yaakaar parce que yàgg na nekk diplomate. Amoo daraloo ci sànni de ci wàllu googu affaire étrangère?
Ah kay, affaire étrangère Cheikh Niang biñ fa nommé diplomate de carrière la, nit ka nga xamee ni xam nañ ko ci jub, xam nañ ko ci nangoo liggéey, xam nañ ko ci xarañ ci liggéeyam. Te affaire étrangère wax dëgg yàlla ak Sénégal l'extérieur soxla woon nañu quelqu'un bi nga xamee ne dina mën leen mën a taxaw, wala ku mën a jëmmal Sénégal bitim réew. Dafa naan nag weer yi ci ginnaaw bu ñu waxante suñu àqulaahi taala rek Sénégal xawoon na ko tumranke. kon buñu jubante lu mel non indi fa cheikh ñaar duñ man lu diko rafetlu te di japp ni ko lol moy li gën ndax te ñun kat bëgg nañu am réew toujours doomi nga xadi ñoo gëna xara ñoo wala ñoo gëna set loxo wala ñom ñoo gëna man liggéey bi ñu jox leen cher yoyu su ko defé ñu man ko doxal ci Sénégal di gisé bopam ci le Sénégal di jëmé kanam kon nak man damay rafetlu nomination cheikh ñaar légui ni nak def na ben poste ci X di wax nan ke cheikh nya biñ koy nommé xeyna nomination dernière minute la ndaxte bokul won ci ñi nga xamé ni ke xeyna soralé won nañ leen man forna ci lu wër ni ke mom lañu mujjé consulter ci gouvernement biñ koy consulter matul 30 minutes digënté biñ ko consulter biñ ko nommé ndax dañ ko wo cheikh nya sa nekul Sénégal jamono ñu nek ni yene gi Amérique def na ni fofu la cheikh nya wara nek jamono ñu nek ni kon biñ ko wo consulter ko mu nangul nek mus affaire étrangère à la dernière minute lolu limay wundu xeyna choix bi baxna waye tamit xeyna dañu dem ba mu ñu jubo ci ay tour ñu ni nak ala yewon nañu set ku melni cheikh nya ñu jëliko te biñ ko jëlé tangul na lolu te def na ni ke lu rafet la te lolu moy jëriñu Sénégal mu nanguko ñu tabuko affaire étrangère kon lolu mom dama koy rafetlu maintenant li nga wax nak ni ay le premier ministre a toutes les cartes en main lolu tamit poste ba xen defon nako te moy li am bu ngeen fateliko premier ministre dafa waxone ci déclaration yele passé parce que man aussi dafa ñu doon bëgg li fateliko li fi waxone demb ak barki dem mo ne won su jomay munta jox doxal nako jox mu doxal am nga Sénégal yépp dégg nañ ko kon tay bu tiké lamu jappone ni mo manké won jomay jox nako ko légui kon man nañ ni ko tay responsabilité premier ministre amatul lenn la xene man nako wax ni joxuñu ko lam doon daj lepp li tax ma wax ko nak modi ba ko premier ministre di wax newul won ni dama bëggoon na def projet jëmay ayamako wala dama bëggoon na tab nit jëmay ayamako wala dama bëggoon na def tel plan jëmay ayamako lam waxoon ni moo tax doxalul woon moo di dafa manqué woon autorité te moom buñ ko joxoon mu am autorité tey nag kon jox nañ ko kilifté fi am autorité mooy ministère régalien yi muy justice ak intérieur kon mën nañ jàpp ni loolu mu manqué premier jot na ko léegi kon wax dëgg yàlla mën na siñaa jàpp ni lamu yoron laaj doon laaj lepp jox nañ ko ko kon tay mo ci dess mu doxal ñu xol ba xam no mbir mi mujjé lolu moy tontu li nga limu mëna indi ci sa laaj bob
ma jambal juste pour daniel rek gis nañu fi ministère de souveraineté yi fi lim sank muy ministère de la justice ak ministère intérieur ñoñay nga xamni jëlé nañ leen fa ñu doon ay technocrate nekkon sen place buñ leen fa jëlé tay ji ni lan lañu mëna wax fi mu nekk ni gouvernement politique lay doon wala gouvernement liggéey comme niñ ci jublu won ci ndjel ben ci lañu gëmlo won lan nga yaakar ni moy xéetu gouvernement bi ñu yor légui
jangat mi mom mënta doon lan dul nangu ni gouvernement politique la ndax té budé dañu taxawul gouvernement té amul dara luñu jàngat ci fukki weer ak juróom ñett yi nga xamé ne gouvernement bi def na ko fi muy Ousmane Sonko ak Diomaye ci seen nguur ku ne nemmeeku nañ réew mi li ko fi gënoon de tënk mooy birub inondation ku ne dund na ko li ko fi gënoon a tënk moo di mbirum koom-koom relation ak FMI ak partenaire au développement yi li ko gënoon a tënk mooy investissement moo fi amoon li ko gënoon a tënk wala li ñu ko doon ŋàññee mooy jàpp mu bari bi nga xamee ni amoon na fi réew mi li ko gën a tënk jamono yi tamit gis nañu électricité mi ngi commencé di coupé lool nii ñi nga xam ne amuñu fukki at ak ñett xamatuñu woon coupure courant ci Sénégal wax dëgg yàlla ku waxal sa àqu la xaytaal daa xam ni depuis 2014 Sénégal rek la woon na problème coupure d' électricité yi tey amul mënoo toog biir Ndakaar wala feneen ci réew mi ba ngoon jot a courant coupé wul ay yooni yoon kon loolu dañ koy constaté di ko nangu bu fekkee nag loolu nga xamee ne dafa nekk ay rëq-rëq wala ay manquement ci jëriñu nguur gi ñu changé gouvernement te ña ko yor ñëpp kenn ci secteur yi may lim kenn ci ñoom bougé wul kenn ci ministre yoroon loolu kenn ci ñoom bougé wul kon jàpp na ne kon jàngatuñu ni lii moo manqué wala lii moo sooxe kon li ñu def moo di kon gouvernement ba nga xam dañu renforcé position pastef ak ñi nga xam déggal nañu premier ministre bi jox premier ministre li nga xamee ni moo di organe de répression parce que organe de répression nañ ko tuddee noonu mooy justice ak intérieur ci jàgg ci dégg-dégg bi nga xamee ni moom la ci premier ministre amoon moo di kon ku ko war naa jàpp lu nit ñi jàpp ko wala war naa mën a tëj lu nit ñi tëj ko loolu moo ko wax ñëpp di ko dégg kon loolu moo ko manqué am na ko léegi kon te lan lam ci jublu mooy politique wax dëgg yàlla kon mën naa nangu ni loolu mooy gouvernement politique la. Te loolu premier ministre daf ko jëmmal. Boo xoolee tey ba mu defee plan de redressement économique et social, amul benn partenaire wala benn investisseur wala benn bailleur de fonds ba nga xam ne premier ministre rencontré na ko. Kan la fi war a rencontré? Nee na day dem dajale Italie ay Sénégalais de la diaspora pour présenter leen plan bi. Du ñu ñooy financé plan bi yaakaar naa ni. Kon loola day mobilisation base politique lay def. Kon li ñuy def lépp 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 mooy nu politique ci idée conservation pouvoir wala idée préparer ay élection locale ou élection législative ou même élection présidentielle de 2029 ou même avant, yàlla rek a xam. Mais acte yi ñu posé fii li gouvernement bi mën a indi ci njàngat mooy li ci ëpp bu leppit politique la. Moo tax man gouvernement bi dama jàng ni gouvernement politique la, gouvernement ba nga xam ne dafa fasiyéene defante opposition bi. Mooy ñi nga xamee ne dañuy wax lu leen neexul ñu dal ci seen kaw, am nañu instrument bi muy justice ak intérieur. Ñi nga xamee ni que dañuy leen di mobiliser mooy partisan yi nga xamee ni moo nekkoon pasteur te doon laaj lenn li mooy xëy na ñu dal ci ñenn ñi seen kaw, ñu dal ci seen kaw pour satisfaire seen clientèle politique boobu. Loolu lay nuru. Te boo xoolee ay responsable pasteuf la ñu dolli renforcer leen ci gouvernement bi. Technocrate ci nekkoo ku sinéew muy présent ministre de l'intérieur, ministre de l'intérieur Jean Baptiste, général Jean Baptiste ñu génne ko. Génne ministre de la justice di Ousmane Diagne, dugal ñi nga xamee ne c' est des politiques pure et dure, wala ci loolu la ñu xam, wala seen alignement politique wala seen engagement politique ou engagement partisan. Kon dëgg-dëgg nag ak noo ko mën a tudde njàngat bi li muy dellu si mooy gouvernement bi, gouvernement politique la.
Madiambal Diagne, directeur groupe Avenir Communication, journal Le Quotidien, moo doon suñu invité. Madiambal, jërëjëf waay.
Jërëjëf Modibou, maa ngi ziare ñëpp.
Merci, merci.